барадой.
Вітаю, шановне, сьогодні 1 жнівня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Куліо, а так само гурти Grateful Dead, Bad Company, The Grassroots, Deep Purple, 10,000 Maniacs, Def Leppard, L7, Counting Crows, The Disturbed. Долучайтеся. 1 жнівня 1942-го народився Джерри Гарсія, американський музика, найбільш відомий як гітарист, вокаліст і заснувальник гурта Grateful Dead, а по сутності піонер психоделічного року на західному узбережжі США. Стать віртуозом Гарсія змог, навіть не глядячи на свою скалечену праву руку. Ще у юнацтві він випадково позбавився двох фалангів на середнім пальці правої руки, коли колов дрови. А що тичиться Grateful Dead, дик яни відомі своїм унікальним і еклектичним стилем, який включає у себе елементи жанру рок, психоделічна музика, блюз, кантри, фолк, блюграс, джаз і госпел.
I will get by.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 1 жніўня. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Босс Баррелл, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст і спявак гуртоў King Crimson The Bad Company. У шэрагах King Crimson запісаў толькі адзін студыйны і адзін канцэртны альбом і ў канцы 72-го года атрымаў прапанову стаць бас-гітарыстам новай каманды, названай Bad Company. Па сутнасці, гэта адзін з першых супергуртоў, музычны стыль якога быў заснаваны на спалучэнні хард-рока і блюз-рока. Той самы дзень, што і ўзгаданы Босс Баррелл, 1 жніўня 46-га нарадзіўся Рык Кунс, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта The Grassroots. Музычны сайт AllMusic характарызуе гэты калектыў як панурых поп-рокераў 60-х і 70-х і дзіўна стабільных хітмейкераў, якія дзесяцігоддзямі заставаліся рэгулярным актам на радыё і чыя серыя буйных хітоў дапамагла вызначыць характар некаторых радыёстанцый тых часоў.
just a game, but just the same.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 жніўня 1951 нарадзіўся Томас Рычард Болен, амерыканскі гітарыст, вакаліст і аўтар песень. Супрацоўнічаў з рознымі гуртамі ды выканаўцамі, але найбольш вядомы дзякуючы ўдзелу ў шэрагах Deep Purple. Улетку 75-га Томі Болен замяніў Рычы Блэкмара і запісаў з калектывам альбом Come Taste the Band. Цікава, але альбом складаўся пераважна з кампазіцый Болена розных гадоў. We'll be right back. 98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 1 жніўня 1958-го нарадзіўся Роб Бак, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта 10,000 Maniacs. Калектыў быў утвораны ў 81-м годзе і быў названы ў гонар малабюджэтнага фільма жахаў 2000 маньякаў. Слухаем адну з самых вядомых песень гурта «There's a Day», да складання якой Роб Бак меў непасрэднае дачыненне. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 1 жніўня. У такі ж дзень 1959-го нарадзіўся Джозеф Томас Эліот, ці проста Джо Эліот, брытанскі спявак, музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст брытанскага гурта Def Leppard. Гэты калектыў быў утвораны ў 77-м годзе, але пік папулярнасці прыйшоўся на сярэдзіну і канец 80-х, калі выйшлі іх альбомы Pyromania ды Hysteria. У 95-м годзе Def Leppard былі занесеныя ў кнігу рэкордаў Гіннеса як адзіныя выканаўцы, якія выступілі на трох кантынентах тягом одних суток. Yeah,
у эфіры трансгранічная радыёрацыя.
Дзён з барадой.
1 жніўня 1960-го нарадзілася Сьюзі Гарднер, амерыканская музыка, найбольш вядомая як гітарыстка, аўтар песень ды адна з заснавальніц гурта L7. За свой асаблівага гучання іх часта прылічаюць да сіэтлаўскай хвалі гранжа, аднак ні адна з удзельніц каманды не мае дачынення нават да штата Вашынгтон. Першапачаткова стыль L7 быў бліжэй да панк-року, аднак потым іх творчасць можна ахарактарызаваць як гранж з прымешкай панка, бо наўмысны прымітывізм і простота заховываліся ў большасці кампазіцый. FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола Дзён з барадой», мы працягваем. 1 жніўня 1963-го нарадзіўся артист Леон Айві Малодшы, больш вядомы як Кулио, американский хіп-хоп-музыка, вядомы галоўным чынам дзякуючы альбому Gangsta's Paradise 95-го года, які лічыцца класікай гангста-рэпу сярэдзіны 90-х. Загалоўны трэк з альбома заснаваны на вядомай фанк-мелодыі Стіві Вандера «Past Time Paradise» і прагучаўшы ў фільме «Небяспечныя думкі», выйшаў на першае месца ў 13 краінах і стаў самым прадаваным сінглам года ў США. Да таго ж быў ганараваны Грэмі. Гэта быў першы рэп у гісторыі, які заняў першы радок у брытанскіх чартах.
Even my mama thinks that my mind is gone, but I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Situation they got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the shit, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know.
Tell me why.
After minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.
Парадой.
1 жніўня 1964-го нарадзіўся Адам Дзюрыц, амерыканскі музыка, аўтар песень, прадзюсер ды рэжысёр, найбольш вядомы як вакаліст ды адзін з заснавальнікаў гурта Counting Crows. Гэты калектыў быў утвораны ў 91-м годзе, а папулярнасць набыў у 94-м пасля выпуску дэбютнага альбома August and Everything After, які ўключаў хіт Mr. Jones. Аднак пасля выхаду анімацыйнага фільма Shrek 2 самай вядомай і папулярнай песняй Counting Crows стала кампазіцыя Accidentally in Love, да напісання якой Адам Дзюрыц меў непасрэднае дачыненне. напрыканцы праграмы чарговы дзень народзіна, бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 1 жніўня 1971 з ініцыятывы Джорджа Харрысона ў Madison Square Garden быў праведзены дабрачынны канцэрт на карысць галадаючых у Бангладэш з удзелам Боба Дылана, Рынга Стара, Эрыка Клэптана ды іншых. А ў такі ж дзень 81-га адбыўся дэбют музычнага тэлеканала MTV. 1 жніўня 1968-га нарадзіўся Дэн Доніган, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Disturbed. Гэты калектыў выконвае музыку ў стылях альт-метал ды нью-метал, прылічаюцца да ліку самых паспяховых рок-гуртоў за апошнія гады. Акурат Disturbed мы і развітаемся. Трымайцеся!